Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Gary Moore už nedohraje, protože BK i Vítek jsou připraveni. Začínáme včas. Hezký večer oběma. Nebudu zdržovat. Jsem s prvním tématem, Vítku.
Ahoj Halinko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače iRed News. Jsme rádi, že se k nám připojili, my se omlouváme malinko, my jsme tady byli zhruba od 50 na 55, řešili jsme tady technické problémy v souvislosti s koncem Skypeu a možnosti nahrávání a tak dále, prostě interní věci technického charakteru, takže snad to budeme mít vyřešené, to na dobré cestě, uvidíme, jak se s tím popasujeme dále. Každopádně vás zdravím všechny při okrásný páteční večer a zdravím zároveň TV, VK, šéfredaktore Ironet News. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Halenko, já vás zdravím. No dneska to jako bylo, protože jsme řešili technické záležitosti, takže doufám, že to bude všechno v pořádku a my se pustíme do prvního tématu a samozřejmě probereme asi to zase pospátku nějakým způsobem, že jo, hlavně ten evropský summit, že jo, včera, který byl a který vlastně ještě i dneska vlastně měl nějaké rezonance. Bylo tam rozhodnuto, že se teda bude zbrojit. Dneska Rada EU schválila obrovský balík 800 miliard eur na zbrojení, že o to vychází na všechny Evropany zhruba 1800 eur na každého Evropana, včetně novorozenců. Takže asi tady tím začneme, to znamená, jakým způsobem teda se dělá dneska evropská politika a potom se posuneme na další záležitosti. Takže já vám přeju krásný poslech.
Přesně tak, máme tady dvě témata, která rezonují na té geopolitické scéně a začneme právě tím tématem, které si VK uvedl na začátku. Americký ministr zahraničí poprvé přiznal, že na Ukrajině je proxy válka mezi USA a Ruskem. Přesně to, co říkala Alternativa od 24. února 2022. Nikdo nám to nevěřil, je to tak. Mezitím se v Bruselu snaží evropské hyeny prosadit plán na oškubání občanů zemí Evropské unie o více než 800 miliard eur na horečné zbrojení. Polský premiér vyzval k závodům ve zbrojení a závěrečné usnesení válečného summitu Evropské unie nakonec vetoval jen Viktor Orbán, zatímco Robert Fico opět hlasoval pro. Takže se potvrzuje opět, když začneme třeba tím Robertem Ficem, potvrzuje se opět onen konceptuální políček mnohoznačnosti Roberta Fica, který se liší mezi rétorickou rovinou a řekněme tou aktivní, tedy věčný souboj mezi slovy a činy?
No, tohle to já ani se nechci teda jako do nějakého prostě charakterově volního jednání nebo prostě nějakého politického chování prostě nějak jako zavrtávat, protože politika, víte, takové to přísloví, jak se říká, že politika je v mnoha ohledech špinavější práce než prostituce. Opravdu nechci do toho nějak prostě zabředávat, protože všichni asi máte nějakou představu o tom, že když je někdo politik, tak musí mít opravdu kachní žaludek a musí jako prostě procházet různýma věcma, takové to jako, že politika je uměním kompromisu, takové ty eufemizmy a tak dále, a tak dále. To asi možná platí, ale to, co třeba bylo včera právě na summitu Evropské unie, což byl v podstatě válečný summit, tak se ukázalo, že znovu opět tedy proti tomu závěrečnému usnesení toho summitu hlasoval Viktor Orbán a Robert Fico se k němu nějakým způsobem prostě nepřipojil a hlasoval pro to závěrečné usnesení. Já teda bych to závěrečné usnesení rád přečetl, protože takovým zvykem zvláštním, že vždycky, když přinesou tisková média zpravodajství, tedy nějakou informaci, že v Bruselu proběhlo to a to zasedání a bylo přijato to a to usnesení, ale nikdy vám nepřinesou citaci toho usnesení. Já si myslím, že to je zásadní, aby to tady zaznělo. Takže já ho ocituju. Za prvé, Evropská rada si vyměnila názory s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Za druhé, Evropská unie od samého počátku stojí na straně Ukrajiny, která uplatňuje své přirozené právo na sebeobranu proti ruské agresi v plném rozsahu a bude i nadále stát na straně Ukrajiny a jejího lidu. Evropská rada znovu potvrzuje svou trvalou a neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistosti Ukrajiny v rámci jejich mezinárodně uznaných hranic. Teď poslouchejte. Za třetí, ruská agresivní válka proti Ukrajině má širší důsledky pro evropskou a mezinárodní bezpečnost. Od počátku války Evropská unie a její členské státy spolu se svými partnery a spojenci zdůrazňovali potřebu jejího ukončení prostřednictvím komplexního, spravedlivého a trvalého míru, založeného na zásadách charty OSN a mezinárodního práva. Evropská rada vítá veškeré úsilí o dosažení takového míru. Tohle to zní docela pěkně. A teď za čtvrté, s ohledem na nový impuls pro jednání, která by měla vést k dosažení komplexního, spravedlivého, trvalého míru, Evropská rada zdůrazňuje význam následujících zásad. Za A, jednání o Ukrajině nemohou probíhat bez Ukrajiny. Za B, jednání, která ovlivňuje evropskou bezpečnost, se neobejdou bez účasti Evropy. Ukrajinská, evropská, transatlantická a globální bezpečnost jsou vzájemně propojeny. Za C, jakékoliv příměří nebo příměří jiné příměří se může uskutečnit pouze jako součást procesu vedoucího ke komplexní mírové dohodě. A za D, jakákoliv taková dohoda musí být doprovázena pevnými a důvěryhodnými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu, které přispějí k odvrácení budoucí ruské agrese. A za E, mír musí respektovat nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. No a teď máme ty hlavní body. Za páté, dosažení míru prostřednictvím síly vyžaduje, aby Ukrajina byla v co nejsilnější pozici, jejíž nezbytnou součástí jsou vlastní silné vojenské a obranné schopnosti. To platí před jednáním o ukončení války, během něj i po něm. Za tímto účelem je Evropská unie i nadále odhodlána v koordinaci s podobně smýšlejícími partnery a spojenci poskytovat Ukrajině a jejímu lidu zvýšenou politickou, finanční, hospodářskou, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu a zesílit tlak na Rusko mimo jiné prostřednictvím dalších sankcí a posílením prosazování stávajících opatření s cílem oslabit jeho schopnost pokračovat v agresivní válce. Za šesté, Evropská unie bude Ukrajině nadále poskytovat pravidelnou a předvídatelnou finanční podporu. V roce 2025 poskytne Ukrajině 30,6 miliardy eur, přičemž se očekává, že výplaty z nástroje pro Ukrajinu dosáhnou 12,5 miliardy eur a 18,1 miliardy eur v rámci iniciativy takzvané iniciativy G7 ERA a ta bude tato iniciativa bude splacena z neočekávaných zisků plynoucích z imobilizovaných, rozuměji zmrazených ruských aktiv. Evropská rada vyzývá komisi, aby urychleně přijala veškerá nezbytná opatření k přefinancování a financování v rámci výše uvedených nástrojů. Naléhavě rovněž vyzývá komise a členské státy, aby využili všech možností v rámci nástroje pro Ukrajinu ke zvýšení finanční podpory Ukrajině, tedy výzva k dalšímu financování Ukrajiny. Za sedmé, Evropská rada zhodnotila práci na poskytování vojenské podpory Ukrajině. Kromě finančních prostředků, které již byly pro Ukrajinu na letošní rok vyčleněny, vítá připravenost členských států urychleně zvýšit úsilí o řešení naléhavých vojenských a obranných potřeb Ukrajiny, zejména, a teď zdůrazňujeme, dodávek systému protivzdušné obrany, munice a raket, poskytnutí nezbytného výcviku a vybavení pro ukrajinské brigády a dalších potřeb, které Ukrajina může mít. V této souvislosti vyzdvihuje důležitou úlohu vojenské mise Evropské unie na podporu Ukrajiny. Evropská rada vyzývá radu, aby urychleně pokročila v práci na iniciativách, zejména na iniciativě vysoké představitelky s cílem koordinovat zvýšenou vojenskou podporu EU Ukrajině, včetně složky vojenských potřeb v rámci iniciativy G7ERA. G7ERA je vyzbrojování Ukrajiny, jenom pro informaci. Za osmé, nedílnou součástí budoucích bezpečnostních záruk je Ukrajina schopná se účinně bránit. V této souvislosti jsou Evropská unie a členské státy odhodlány přispívat k výcviku a vybavení ukrajinských ozbrojených sil a zintenzivnit práci na další podpoře a rozvoji ukrajinského obranného průmyslu a prohloubit jeho spolupráci s evropským obranným průmyslem. No a teď za deváté. S ohledem na jednání o komplexním, spravedlivém a trvalém míru jsou Evropská unie a členské státy připraveny dále přispívat k bezpečnostním zárukám na základě svých pravomocí a schopností v souladu s mezinárodním právem, včetně prozkoumání možností využití nástrojů společné bezpečnostní a obranné politiky. To je mimochodem označení pro společné brigády a pro společné rozmístění vojsk Severoatlantické aliance a ukrajinské armády ve společných jednotkách na Ukrajině. Abyste tomu rozuměli, co to znamená zkratka SBOP v tom článku. Bezpečnostní záruky by měly být poskytovány společně s Ukrajinou, jakož i s podobně smýšlejícími partnery NATO. Za desáté, Evropská rada připomíná, že veškerá vojenská podpora bezpečnostní záruky pro Ukrajinu budou poskytovány při plném respektování bezpečnostní a obranné politiky některých členských států a s ohledem na bezpečnostní a obranné zájmy všech členských států. Za jedenácté, Evropská rada zdůrazňuje přirozené právo Ukrajiny zvolit si svůj osud na základě charty OSN a mezinárodního práva. Evropská unie bude intenzivněji podporovat reformní úsilí Ukrajiny na její cestě ke členství v EU. A teď to zásadní, to, co zajímá slovenské posluchače. Za dvanácté, Evropská rada vyzývá Evropskou komisi, Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzivnili úsilí o nalezení schůdného řešení otázky tranzitu plynu a zároveň zohlednili obavy Slovenska. Za třinácté, Evropská rada se k této otázce vrátí na svém příštím zasedání. V závorce z důvodu, že toto usnesení bylo Viktorem Orbánem vetováno a tudíž obsah usnesení nemohl být přijat jako celek. Tedy na příštím summitu Evropské unie se budou otázky uvedené v tomto usnesení řešit v podstatě znovu a nebudou přijaty, tak se budou řešit asi na bilaterální bázi takzvané koalice ochotných. To jenom pro vysvětlení, abyste tomu rozuměli. No a to je celé. Proč jsem to celé takhle citoval? Protože je to dokument, jak jste mohli teda teď slyšet z té citace, který především v těch zásadních klíčových bodech, když budeme abstrahovat od toho těch výroků o různých agresích a tak dále, tak v bodech 6, 7, 8 a především 9 vyzývá k dalšímu vyzbrojování Ukrajiny a dokonce i, když budu citovat, včetně prozkoumání možností využití nástrojů společné bezpečnostní a obranné politiky SBOP. tedy v překladu do srozumitelné řeči, včetně možnosti využití nástrojů společných vojenských jednotek na Ukrajině. Víte, je nepřekvapivé, že pro toto usnesení nezvedl ruku Viktor Orbán, protože je jasné, co tohleto usnesení znamená. To je pochopitelné, očekávané a logické. Co je pro mě nepředstavitelné, je zkrátka zvednutí ruky ze strany, řekněme, politiků, kteří 6 hodin předtím, než vlastně, nebo nevím, jestli to bylo přesně 6 hodin, ale těsně předtím, než tedy letěli do Bruselu, tak na tiskové konferenci mluvili o potřebě zastavení války a zastavení v podstatě válečných procesů a o tom, že na Ukrajině je obrovská korupce, že další výrok, že polovina prostředků, které Ukrajina dostala, že byly zdefraudovány a prostě byly zneužity polovina prostředků. Je to poslední výrok teď Roberta Fica. Já tomu takhle rozumím, že pokud se shodneme na tom, že, jak jsem napsal v článku, pokud víme, jsme přesvědčeni, že Ukrajina je největší černá díra v celém našem známém blízkém vesmíru, minimálně v naší sluneční soustavě. Je to největší díra, černá díra na peníze. Tak v rámci mírového procesu by Robert Fico měl začít kopírovat Donalda Trumpa. Co by to znamenalo? Okamžitě zastavit veškeré financování Ukrajině. Okamžitě zastavit všechny dodávky zbraní a dalšího vojenského materiálu Ukrajině, a to naprosté zastavení z rozhodnutí vlády, ne jenom symbolické ze státních rezerv, kde už stejně nic není, ale zastavení skutečně všech, veškerého zbrojení. Donald Trump zastavil veškeré zbrojní dodávky veškerých amerických zbraní na Ukrajinu a zákaz se týká všech amerických zbraní, nejenom těch, které jsou ze státních skladů americké armády, US Army nebo US Air Force. To znamená všech amerických zbraní. Žádná americká firma v této chvíli nesmí dodávat na Ukrajinu zbraně. Jak je možné zvednout v Bruselu ruku pro další nalívání dalších miliard Ukrajině? 30,6 miliardy eur. Jak je možné v této situaci dávat Ukrajině další peníze a hovořit o potřebě míru? Autentická politika musí být důvěryhodná politika. Pokud má skutečně nastat mír, není možné zvedat ruku pro další vyzbrojování Ukrajiny. Ukrajina musí být zastavena. Musí se přestat bojovat, musí dojít k nastavení neutrálního statusu Ukrajiny, velmi razantnímu zmenšení ukrajinské armády na zhruba podle istanbulského návrhu zhruba od 35 do 70 tisíc mužů, na Ukrajině maximálně 200 tanků a další parametry, které jsou nezbytné, aby už nikdy Ukrajina nemohla vyprovokovat válku. Vyprovokování války neplněním minských protokolů, které Ukrajina v komplotu s Evropskou unií a se Spojenými státy se rozhodla v roce 2015 neplnit Minsk 2, neplnit, ale vytvořit v podstatě jakýsi trik na Rusko, že podepíšeme s Ruskem Minsk 2 a budeme jako usilovat o mírové urovnání konfliktu na východě Ukrajiny, ale v skutečnosti nebudeme ten proces uznávat a budeme využívat ten čas k velkému vyzbrojení, abychom po důkladném vyzbrojení ten konflikt mohli na východě Ukrajiny vyřešit vojensky. Proto Ukrajina je spoluvina za vypuknutí té války, samozřejmě. Naprosto zjevné. protože ta válka by nikdy nevypukla a Rusko by nikdy nevtrhlo na území Ukrajiny, pokud by Ukrajina plnila minské protokoly. Nikdy by nedošlo k vtrhnutí ruské armády na území Ukrajiny, pokud by Evropská unie a Velká Británie a Spojené státy nebyly v komplotu s kyjevskou vládou na tom, že žádné minské protokoly se plnit nebudou. Že místo toho se bude zbrojit a chystat se vojenské vyřešení toho problému na východě Ukrajiny. Proto autentická politika je to zvláštní, že mnoho politiků se zaštiťuje Donaldem Trumpem, ale Donald Trump zkrátka, ať je jakýkoliv, a víme, že on je samozřejmě chabadista, on je pod vedením Chabadu Lubavič, stejně jako samozřejmě Vladimir Putin a stejně jako Volodymyr Zelenský. Je to trojice, která v podstatě jede společný koncept rozborky Ukrajiny. A to, že zkrátka mnozí nechápou nastavení celého toho konfliktu na Ukrajině, to je jiná věc. Ale co se dále chce pochopit, je mírový koncept. To znamená, pokud někdo prosazuje mír, nemůže hlasovat pro dokument, který zkrátka tu válku podporuje a v té válce pokračuje a vyzbrojuje a financuje největší černou díru ve známé galaxii. Protože těch 30,6 miliardy nejde ze vzduchu, ale to jde z peněz úplně nás všech občanů zemí Evropské unie. Ten bod 12 a zdůvodnění Roberta Fica, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, že Robert Fico to myslel dobře, měl k tomu teď povídání, měl i vysvětlovací, nebo dokonce už asi dvě vysvětlovací videa, teď měl dokonce večer vysvětlovací tiskovku, kde se ohradil proti informacím slovenské tiskové agentury TASR s tím, že Robert Fico tam říká, že on přece nezvedl ruku pro nic špatného, že kde tam prostě jsou špatné věci v tom usnesení, které by byly špatné. Já si nejsem jistý, jestli Robert Fico mluví o stejném usnesení, protože to usnesení, které jsem právě teď citoval, to je přesně to usnesení, pro které hlasoval. A kdybych já byl na místě tedy řekněme europoslance, nebo bych byl na místě vysokého politika, který zastupuje nějaký stát a měl a jel bych vlasteneckou politiku a jel bych mírovou politiku, tak bych nemohl zvednout ruku pro odstavec 6, pro odstavec 7, pro odstavec 8, pro odstavec 9. Pokud nemluvíme o těch výkřicích, o různých agresích a dalších blábolech. To je zásadní, to je primární. Nevím teda, jestli Robert Fico nemluví o jiném usnesení, nějaké, které je neveřejné, ale tohle je oficiální, to je čerpáno samozřejmě z oficiálních stránek Evropské unie. Je to to, že jo, Evropské rady usnesení z 6.3. závěrečné usnesení summitu EU, takže není to nějaký jiný dokument, nějaké jiné usnesení. Je to přesně to usnesení, které jsem dal do toho článku a které jsem vám právě citoval před chvílí. A z toho zkrátka jde hlava kolem, protože jak tedy vysvětlil Robert Fico, tak on to dělal hlavně kvůli tomu, aby byl obnoven plyn, aby byly obnoveny dodávky plynu, respektive tranzitu, protože Slovensko plyn dostává přes Turkstream, to znamená Slovensko má plyn z Ruska, ale tam se jedná o tranzit, o těch 500 milionů eur ročně, které Slovensko dostává za tranzit, takže tam jde o jakoby o ty tranzitní poplatky, tak ten bod 12 v tom usnesení zkrátka je takovej zvláštní, protože v tom bodě 12 Ukrajina se nezavazuje k obnovení dodávek plynu přes své území a Slovensko. V tom bodě 12 se Volodymyr Zelenský k ničemu nezavazuje. Není tam žádný slib, není tam žádný závazek. Není tam dokonce uvedeno, ani Evropská rada požaduje. Nebo Evropská rada nařizuje. Nebo Evropská rada žádá. Nebo Evropská rada očekává. Místo toho je tam uvedeno, Evropská rada pouze vyzývá Komisi, Slovensko a Ukrajinu, aby co? Aby Ukrajina pustila plyn? Ne. Aby jmenované strany zintenzivnily úsilí o nalezení schůdného řešení otázky tranzitu plynu a zároveň zohlednili obavy Slovenska. To je ten bod, který tam prosadil Robert Fico. A za to, že ho tam prosadil, tak hlasoval pro usnesení. A já si nemyslím, že to je dobrý obchod zvednout ruku pro takový dokument za vsunutí takového odstavce, protože ten nezaručuje vůbec nic. Já jsem teď zaregistroval večer poznámku pro ukrajinskou agenturu Unian, kde Jermak, no pravá ruka Volodymyra Zelenského, se na dotaz novináře vyjádřil k otázce povolení plynu na Slovensku a od Jermaka zazněla poznámka, že to je věc, která je složitá a o které se bude jednat. Což samozřejmě může být jako přeloženo a tlumočeno z různých bodů, ale jestliže něco složitého bude se o tom teprve jednat, tak se to velmi zásadně rozchází teda s těmi takovými nadšenými informacemi různých serverů, které takovými těmi bombastickými titulky včera psali, že Slovensko si vymohlo obnovení dodávek plynu přes Ukrajinu a že Slovensko si vymohlo a že bude prostě všechno teď levnější. A přitom v tom usnesení to vůbec dohodnuto není. O tom se teprve bude jednat. Podle Jermaka to bude komplikované. Takže já jenom chci říct, že tohleto je otázka toho, jestli někteří politici, když prosazují takzvané mírové procesy, tak jestli dělají autentickou politiku, anebo je to politika velmi nepovedených obchodů. To znamená, děláme mírovou politiku, ale když je třeba, tak ji vyměníme v rámci jakéhosi kšeftu za tranzit plynu. Kdyby to bylo takhle postavené, naprosto cynicky, naprosto brutálně, já budu premiér a budu posledních několik měsíců na všech tiskovkách říkat, že musí se zastavit financování Ukrajiny, musí se zastavit vyzbrojování Ukrajiny, musí se zastavit válka na Ukrajině. Na Ukrajině umírají slovanští vojáci, na Ukrajině umírají Ukrajinci a Rusové. Musí se to zastavit. Musíme prosazovat mírové urovnání a diplomatické urovnání. Říkáte to velmi dlouho, říkáte to mnoho měsíců, lidé jsou z vás úplně nadšení, dokonce jsou z vás nadšení i v Kremlu, dokonce i ruská média, která jsou z toho celá nadšená. A potom přijde cesta do hnízda největších hyen a válečných bestií, to znamená do centrály Evropské komise, respektive Evropské rady. A tam najednou je závěrečné usnesení, které vyzývá k vyzbrojování a k výcviku vojáků a k vytváření společných jednotek z BOP. A najednou tam letí vzhůru ruka největšího mírového nebo jednoho ze dvou mírových politiků, letí ruka vzhůru a hlasuje pro tenhle dokument. Za to, že se do toho dokumentu dostal bod 12, to znamená výzva Komise Slovensko a Ukrajině, aby zintenzivnili úsilí ve svých jednáních o vyřešení otázky tranzitu plynu. To je slabý obchod. Vyměníme tedy svoji politiku mírového postupu a mírového ukotvení výměnou za to, že nám Ukrajinci pustí plyn. Takhle by řekl politik. Za to, že nám pustí plyn, tak já jsem prodal svoji mírovou politiku za to, že nám otevřou znovu tranzit. Jenže tak to není. To by aspoň byl trošku dobrý obchod, ale tohle to není dobrý obchod, protože Zelenský se nezavázal k puštění plynu v tom bodu 12. To je pouze výzva k tomu, aby Kyjev, Brusel a Bratislava mezi sebou začaly nějakým způsobem intenzivněji jednat o tom, jestli se to má pustit, nebo se to nemá pustit, anebo se, jak už zaznělo dokonce dneska, jak zaznělo, že existuje varianta, že by Slovensko dostalo těch 500 milionů kompenzováno z jednoho z takzvaného asistenčního fondu Evropské unie. No, ten komisař, on se jmenuje, dneska o tom hovořil v rozhovoru, že by plyn nebyl puštěný, tranzit by nebyl obnovený, ale Slovensko by dostávalo ty peníze v nějaké alokaci ze zmrazených ruských aktiv. Dámy a pánové. To znamená, z těch aktiv, které patří Rusku, by Slovensko dostávalo těch 500 milionů náhradou za zmrazené tranzitní poplatky. To by znamenalo vyhlášení války Rusku ze strany Ficovy vlády. Bylo by to největší ultimátní chucpe v dějinách. Robert Fico by se zapsal do dějin jako s odpuštěním největší packal a patlal, který se nechal chytit do pasti. Protože když to odmítne Robert Fico, že nebude brát 500 milionů ze zmrazených ruských aktiv, tak bude označený za to, že okrádá vlastní národ. Že? Logicky. Okamžitě to využije slovenská opozice, progresivní liberálové, pan Šimečka svolá tiskovou konferenci a řekne, Robert Fico odmítl 500 milionů kvůli tomu, že pocházejí z ruských zmrazených aktiv. Tím okrádá naší zemi. No a když to neodmítne a vezme to v náhradě, tak pro změnu si znepřátelí Kreml. Aha. To bude velká radost v liberálních kruzích. Kápete? Víte, musíte vždycky sledovat, co sleduje Evropská komise. Jestli Evropská komise opravdu sleduje pomoc Slovensku, anebo úplné zničení a destrukci Ficovy politiky. Chtějí dostat ho prostě do situace, kdy nebude moci cuknout. Protože ano, je to mimochodem jedna z věcí, o které hovořil shodou okolností právě Andrej Jermak, ale už před několika týdny v rozhovoru pro ukrajinskou televizi 1+1. Tam se totiž hovořilo o využívání ruských zmrazených aktiv. A došlo tam i na povídání tedy o zastavených dodávkách plynu do Evropy přes Slovensko. A on tam říká, jako, že tam došlo k nějakému konfliktu a že jako nerozumí tomu, jako kde je problém, že není přece problém poskytnout Slovensku ten výpadek 500 milionů eur za transitní poplatky z výnosů ruských zmrazených aktiv. A to je podle mého názoru jeden z těch modelů, který v tom bodě 12 toho usnesení, pro které hlasoval Robert Fico, je to model, který tam je schovaný a naznačený. Protože v tom bodě není uvedeno, že Evropská rada vyzývá k otevření a puštění plynu. Neukládá povinnost Ukrajině otevřít plyn, ale pouze tam vyzývá Komisi Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzivnili úsilí o nalezení schůdného řešení. Nalezení schůdného řešení nerovná se otevření plynových kohoutů automaticky. To je jiný výraz, protože nalezení schůdného řešení otázky transitu plynu nerovná se povinnost nebo závazek pustit plynové kohouty. A dovedete si představit, co by to znamenalo, kdyby postavili Ficovu vládu Evropčeky do pasti. My pro vás máme ze zmrazených ruských aktiv 500 milionů každý rok, pane Fico. Akceptujete to? Nebo ne? Když to neakceptujete, tak něco zatím je jiného. Co je zatím jiného? Vy chcete pomáhat Rusku. Vám nejde o těch 500 milionů, vy chcete, aby do Evropy proudil přes Slovensko ruský plyn. Takže vám nejde o 500 milionů eur. Vy jste ruský agent. Vám jde o ten plyn, ne o těch 500 milionů. Že? No a okamžitě by z toho byl obrovský skandál. Okamžitě by se řeklo, že Fico je ruský agent, možná napojený na GRU. Okamžitě by liberální média spustila obrovskou kanonádu, obrovské články, že proč Fico odmítá 500 milionů, proč chce tak nutně jenom ten plyn, aby prostě šel na Slovensko. Okamžitě by o tom byly obrovské články a tak dále a tak dále. To znamená, že Robert Fico by byl nucen to přijmout, tu nabídku. Vzít těch 500 milionů ze zmrazených aktiv, no a tím by byly ukončeny veškeré vztahy mezi Ruskem a Slovenskem. Rusko by bylo samozřejmě okamžitě na válečné stezce proti Slovensku a žádná selanka už by se nekonala. No, uvidíme, jak to bude. Uvidíme, kdy Ukrajina otevře plynové kohouty. Takhle nechám to tady s tou otázkou otevřenou. Takže takhle bych to ukončil, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu.
Tak určitě VK stihneme, protože máme 20.46, jenom do záznamu, že tam budou lidé poslouchat, co mě teď ví. Samozřejmě každý se podívá na ty hodiny na zdi a ví, kolik je hodin, ale tak, abychom to věděli v záznamu, to znamená, máme to čtvrt hodinky do celé, takže stihneme i to druhé téma, které tady máme. Šéfka Národního zpravodajství USA varovala, že Evropská unie se mění na totalitu, no, která umlčuje každého, kdo nechce válku. Schyluje se k separátnímu míru mezi Amerikou a Ruskem. Zvažuje se zrušení sankcí na Rusko a Donald Trump požaduje po Zelenském okamžitou omluvu. Summit o Ukrajině v Londýně skončil fiaskem. Účastníci se nedomluvili ani na předání zmrazených ruských aktiv Ukrajině. Možná bych se tak trošku zamyslel, jestli to není třeba neúspěch VK Zelenského u obou skupin Židů, tedy jak americký Chabad teď aktuálně, tak britský, řekněme, Chazariat. V podstatě on pohořel na obou frontách, ne?
No samozřejmě, protože na té Ukrajině se de facto jedná o dva procesy. Jeden proces je porcování a škubání opelíchané ukrajinské slepice. To je ten proces, který vlastně běží přesně podle plánu, všechno podle zadáči. že úplně přesně tam není žádný problém. Všichni v podstatě dělají tu svoji roli. To, co tam je problém, tak samozřejmě jsou korupční záležitosti a korupční procesy, které tam v podstatě jakoby řídí celou, úplně celou politiku na Ukrajině. Jsou tam obrovské, obrovské zájmy na, řekněme, silovém zabezpečení nakradených majetků. To je celé. Musíte si uvědomit, že ten systém na té Ukrajině je do značné míry formou určitého samoděržaví. To znamená, ten systém je nastavený tak, že ta korupce je postavená tak, že tam dole jsou ti, kteří něco berou, nad něma jsou ti, kteří berou daleko více. A úplně nad něma tam jsou ti šéfové, kteří berou úplně nejvíc. To znamená, ten systém je korupčně celý zastřešený a Zelenský je úplně na vrcholu. A ty majetky, které tam jsou, tak samozřejmě oni potřebují nějakým způsobem si je ochránit, nějakým způsobem si je zajistit a Zelenský se potřebuje proto udržet u moci co nejdále. I když plní tu svoji roli, kterou plní samozřejmě. Z tohoto důvodu tedy on jezdí po různých cestách a vždycky, když někam přijede, tak se nechá nasypat, jako třeba včera ve čtvrtek na summitu EU, kde mu nasypali, sice zatím nepravomocně, protože naštěstí Orbán to vetoval, ale nasypali mu dalších 30,6 miliardy eur do černé díry Ukrajiny, do černé díry. Když se ještě vrátím, je to nepříjemné to říkat, ale víte, těžko se vysvětluje občanům, když třeba na tom Slovensku Slovákům zvedli DPH a přitom ve skutečnosti na tom summitu se sype Ukrajině 30,6 miliardy eur z jejich kapes. Nejenom teda z jejich, ale jako ze všech tady občanů Evropské unie, nebo zemí Evropské unie. Působí to divně, působí to zvláštně. Říká se tomu takzvané reprezentační zastoupení, že je reprezentace. To reprezentační zastoupení v podstatě není nikde viditelné a jak říkám, já bych nechtěl být prostě v kůži prostě politika, který je schopný tohleto dělat. Mě by musela ruka upadnout, mě by musela uhnít, uhořet. Nejdřív by mi musela upadnout huba. Jo? Huba by mi musela upadnout to, co prostě říkám občanům prostě 6 měsíců, nebo jak dlouho prostě o míru. A potom bych někam šel a tam bych zvednul ruku pro nějaký papír v tom Bruselu a musela by mi kromě té huby upadnout ještě i ruka. Proto říkám, já nikdy do politiky nepůjdu, nechci jít, protože to je opravdu nejšpinavější práce na světě. Ve srovnání s politikou jsou skutečně prostitutky světice, které dělají slušnou práci. Jo? Takhle bych se na to jako díval, aniž bych to nějak jako chtěl prostě jako rozebírat, ale v tomhletom ohledu tedy platí, že když víme, že na Ukrajině je taková obrovská korupce, tak tam přece nemůžeme poslat další peníze, nemůžeme přece zvedat ruku a posílat tam dalších 30,6 miliardy a říkat, ono to není na zbraně, to není na zbraně, to je na renovaci. Pro boha, jakou renovaci? Na renovaci už tam posílá od roku 2023 Evropská unie přes kolik to bylo na tu renovaci, nějakých 70,6 miliardy eur v jednotlivých tranžích, teď mě neberte za slovo. Kde jsou ty peníze? Jsou pryč. Jsou roztunelovaný. Jaká renovace, jaká rekonstrukce Ukrajiny? Jak je možné že máte černou díru? Víte, jak funguje černá díra? Černá díra je supermasivní objekt, který se zhroutil sám do sebe a přitahuje veškerou hmotu, dokonce i světlo pohlcuje. Že jo? Když do něho narvete víc peněz do černé díry, tak vyřešíte nějaký problém? Že budete spát peníze do černé díry? To je Ukrajina. Ukrajina je černá díra. Černá díra se dá zničit jenom tak, a to je zase příměr, samozřejmě to je nesmysl, že jo, v reálu, ve vesmíru, ale říkám obrazně, korupční černá díra, abyste rozuměli. Ta se dá zničit jedině tak, že se nechá vyhladovět, že se nechá vyschnout. Zastaví se prašule a ona vybuchne, nebo ne, vybuchne, ona sublimuje. Úplně prostě se rozpadne. Jedině tak je možné tu korupci tam zastavit. A opravdu si najděte to video s panem Ficem, jak mluvil o tom, že polovina peněz, která byla poslaná na Ukrajinu, že prostě byla rozkradena. Máte někde to video, je to myslím ze dneška nebo ze včerejška to video, kde o tom pan Fico hovořil. A teď nevím, jestli o tom hovořil on z vlastních zdrojů, nebo jenom citoval někoho. Teď nevím, jo, ale mluvil o tom, že prostě polovina zdrojů byla na Ukrajině rozkradena. No tak právě proto. Když víme, že polovina zdrojů byla rozkradena, nemůžeme přece zvedat v Evropské unii ruku pro poslání dalších 30,6 miliardy eur z kapes daňových poplatníků na Ukrajinu. Nejdřív přece musí proběhnout na té Ukrajině co? Zastavení bojů. Pak tam musí proběhnout konečně nové volby, aby tam byl legitimní prezident. Musí tam být nějaké mírové uspořádání a hned potom tam musí proběhnout velký finanční audit. Jak o tom hovořil Elon Musk včera, že to bude jedna z hlavních věcí udělat audit. Jo. No a potom se ukáže, kolik teda peněz opravdu potřebuje pod nějakým dobrým dohledem ta Ukrajina na tu renovaci, ale tam to prostě potom musí být hlídaný, ty peníze. Tam se nemůžou prostě nějak jako bianko posílat prostě nějaký peníze, 30,6 miliardy potřebuje Ukrajina teď na pokrytí nějakých nákladů státních zaměstnanců a podobně, nebo k čemu to má být přímo používané a tak dále, a tak dále. Proto Ukrajina, podívejte se, je asi jasné, naprosto zjevné, že oni nějakým způsobem prostě vědí, že už to končí a chtějí si nahrabat v poslední epizodě ještě to, co zbývá. To znamená, ještě poslat nějaké ty peníze, ještě to, co se dá od takzvaných donátorů a podporovatelů a partnerů a že jo, těch západních siloviků ještě vytáhnout, vycucnout. No a jakmile to dojde, tak oni to položí. Že jo. To je jednoduché. Možná jste zaregistrovali, že Trumpova administrativa začala jednat zákulisně s Valeriem Zalužným, že v Británii začali jednat s Tymošenkovou, že s čarodějnicí Tymošenkovou a začali jednat s Porošenkem, že jo, který z nich by byl jako ochotný nějakým způsobem jako kandidovat nebo vzít to prostě za Zelenského, který už je úplně jakoby nežádoucí a tak dále a tak dále. Víte, v nějaké chvíli oni samozřejmě odejdou a budou chtít mít zajištěné to svoje. To znamená bezpečnost, aby je nikdo neodkrouhnul a za druhé, aby jim nikdo nezabavil jejich odkloněné majetky a že těch bude. Těch bude, to je jasný. Proto, jak říkám, bylo smutné se na to dívat, že prostě Viktor Orbán to tam prostě blokoval sám, že to tam prostě, že neměl k sobě nikoho dalšího, kdo by řekl, my jsme tady přišli hlasovat pro mír a proto nebudeme už hlasovat pro žádné další zbraně. Jsme pro jednání o míru mezi Evropskou unií a Ruskem, jak navrhoval ke schválení a nebylo vůbec schváleno, nebylo dovoleno, aby se o tom hlasovalo jednání mezi Evropskou unií a Ruskem o míru na Ukrajině, nebylo dovoleno. A to je třeba prosazovat. To znamená takhle to udělat tu politiku a nenahrávat globálnímu nepříteli. Protože znovu říkám, to je predikce. Ten bod 12, který tam je v té smlouvě, je past na Roberta Fica. Past. Tam nejde o otevření plynu. Tam jde o něco jiného. Tam jde skutečně o kompenzaci těch transitních poplatků, ale poskytnutých a zdrojovaných ze zmrazených ruských aktiv, aby se Fico dostal do nepřátelského postavení vůči Kremlu. To je plán Brusel. A říkám o to kvůli tomu, že my máme v redakci informace z Brusel. A já věřím, že tyhle informace musí mít Robert Fico. A já věřím, že on komunikuje s Viktorem Orbánem. On ví, že se některé věci dělat nesmí. V současné době v Bruselu. No. Takže nechme to otevřené, protože dějí se zázraky a protože i vlastně Zelenský může být tedy dotažený a dotlačený do nějaké pozice, že prostě se zblázní a najednou prostě řekne, já zkusím prostě dělat jinou politiku a otevře kohouty úplně do všech stran a do všech směrů a najednou poteče ropa, poteče plyn a prostě bude všechno prostě proudit jako normálně, bude to krásný, že jo, protože dostane dlouhou, velkou, bílou lajnu, že jo, mě přijede návštěva prostě z Berlína nebo přijede návštěva z Londýna, přivezou kufřík, že jo, a tam to prostě bude celý, tam budou prostě krásný, celý bílý, prostě budou Vánoce, že všichni se sjedou prostě na saních na Bankové ulici. Takže je možný, že takhle pěkně to prostě nějakým způsobem dopadne, ale já jsem realista a si myslím, že takhle růžový to nebude. Takže takhle bych to uzavřel, máme 21.00. Já doufám teda, že se vám to... No ne, že se vám to líbilo, ale že to nebylo moc depresivní. Necháme si teď nějaké písničky pustit. Helenka tam vybere nějakou Itálii, něco hezkého a pustíme se po nějakých 7-8 minutách do telefonických dotazů.
Určitě nemáte samozřejmě možnost, respektive máte možnost, milí posluchači, klást vaše otázky v nezmenšené míře, když jsme začali později, ale nebudete ochuzení o tu hodinku vašich dotazů. Protože se moc těším na vaše krátké, stručné dotazy, aby se dostalo na co nejvíce z vás. Helenko, co si zahrajeme?
Zahrajeme si písničku, kterou jsem vybrala, protože se množí přání takovéto písničky hrát. Je to písnička, kterou nám nabízí umělá inteligence. Dnes na téma Hypotéka drahá, Česká televize.
Žádné smutky, cirkusové, mediální, prostě prostitutky. Bez kavárny, bez havlérky, ví to celá Praha. Názorové jednosměrky, hypotéka drahá. Začalo to před lety, za svobody jsou mraku. Přes mrtvoly, přes hbety, revoluce z pacáku. Tvář se angažovaně, když je ještě snaha. A i když to zní mazaně, hypotéka drahá. Od této partě kolují zvěsti, ty jenom steky svíráš pěsti. Jo! Kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Hej! Jenom hlavně žádný nářky, za reportáže nevalné, poplatky koncesionářský, solměsíční výpalné, z doktora jeptišky, učitele vraha, vytří získáme penízky, hypotéka drahá. Bez žádného ohledu, polikané na dávce, ztrácíš pak chuť k obědu u Václava Moravce. Podlézavé otázky, samá těžká váha, na jistotu bez sásky, hypotéka drahá. Ze všech ží už praskají žárovky, když vaní české obrazovky. Jo, kde se s náma pravda lučí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Pro režimní vládní zprávy jsou naprosto bezcenné. Buďte všichni zdraví, povinné a placené. Půjdem klidně přes mrtvoly z koncesního blaha. Celé Kavčí hory, hypotéka drahá. Taky stovky milionů nalijí do sportu. Kousnout si musí k tomu z dotačního dortu. Novinářská pakáž, co za nitky tahá, jinej názor zakaž, hypotéka drahá. Al Capone jenom steky blédne, když pak čete, výpal nezvedne. Kdyby Česká televize byla parta soukromá, bez poplatků, bez krize, nebyla by lakomá. Kdo by chtěl, by si je platil, bez vlády a bez strany, jejich plány by pak zhatil signál zakódovaný. Bez stranických fávorů kryjí vládní půdky, servilního táboru levné prostitutky. Klidně se vám tady slítnu, budu celá nahá. Peníze ty neodmítnu, hypotéka drahá. Na pravdu monopol stále máme, vládní poptávku vždy roztleskáme. Jo, kde se s náma pravda ločí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál. Typneš, co mi pořád děláme, než českou telku vypneš, vydat mě to skrýváme, nám není prostě rovno, slovo začíná na H. Ano, správně, velký hovno, hypotéka drahá.
Tolik písničky, hudební přestávky, posluchač je připraven, tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
No určitě ano, určitě
ano. Ano, jsme tady, Helenko.
Pojďme tedy začít, jste ve studiu, ptejte se.
Dobrý večer všem posluchačům i všem ve studiu, zdravím vás hostivaře. A jenom tak lehce, v Sýrii to vypadá, že začala genocída totální původní obyvatelstva, Erdogan by nám chtěl vstoupit zpátky do EU, ale zeptám se pana VK, jak to vypadá v té Anglii, tam to vypadá, že Karol dlouho nevydrží, všude je nasvícený Ramadán, to bude asi první muslimská země s jadernýma zbraněma, co vy na to? Děkuji a poslouchám.
No, děkujeme. Děkuji za dotaz. No, Velká Británie je samozřejmě poražená země, která byla poražená a obsazená samozřejmě cizím obyvatelstvem. Ale nebyla to válka klasického tradičního střihu, ale byla to samozřejmě válka vedená na vyšších konceptuálních rovinách. Nebyla to šestá priorita, ale byla vedená na vyšších prioritách. A byla vedená londýnským City, ale tam z londýnského City, podporovaný londýnským City. Velká Británie, kdysi největší světové imperium, nad kterým slunce nezapadalo, kolik kontinentů ovládalo po celé planetě. A dneska je to v podstatě troska a taková jakoby grimasní jakoby podoba své původní velikosti zmenšená do naprosté titěrnosti. Dnes Velká Británie, podívejte se, poražená země se většinou vyznačuje tím, že se začíná proměňovat obyvatelstvo a řídící procesy přebírá ten, kdo přišel, kdo zvítězil. Britské ulice jsou zaplaveny a muslimským obyvatelstvem, Pákistánci, Černochy. Starosty Londýna a dalších velkých měst jsou muslimové, už to nejsou Britové. V londýnském britském parlamentu se začínají objevovat politici muslimského pákistánského původu. A je to země, která v podstatě se zhroutila pod procesy řízení na likvidaci původního národního ukotvení národního státu. A na dlouhodobých prioritách samozřejmě, co jednoznačně. Víte, kdyby se, nevím, teď nějakým způsobem probudili nebo probrali ze spánku bývalí britští králové, královny a viděli, co dneska z Velké Británie, tak asi by si mysleli jenom jednu jedinou věc. Britské ostrovy byly dobyty Saracény. Byly dobyty. Jak se to stalo? Kdy se to stalo? A začali by pátrat, že? Po probuzení by začali pátrat v archivech, kdy byly britské ostrovy, kdy byly dobyty Saracény a oni by nebyli schopni vůbec nic najít v těch záznamech. Říkali, jak je to možný. To musela být obrovská bitva, strašná bitva, kdy nás porazili a ovládli naše města, naši populaci, naše řídící procesy. A marně by hledali v dokumentech a v novinách, v záznamech, kdy proběhla obrovská bitva ze Saraceny, z Araby a Černochy, že britské ostrovy padly. Nenašli by vůbec nic a vůbec by to nechápali. A přišel by k ním někdo, konceptuálně zběhlý a řekl by jim, porážka proběhla na vyšších prioritách. Žádná střelba, žádné zabíjení nebylo. Přišli k nám postupně v rámci migrace, kterou řídili a podporovali všechny naše bílé vlády, všechny naše britské vlády, všichni premiéři a premiérky, kteří byli u moci, vycházeli ze škol, kde jsme je učili k migraci, k podpoře migrace a k nenávisti k vlastní zemi. A oni, když se dostali do moci a k funkcím, tak začali to, co se naučili na našich školách, se naučili aplikovat v praxi, ničit a likvidovat vlastní zemi. Oni by se na to dívali a říkali, to je strašný. A kdo to zorganizoval? A oni by takhle ukázali rukou a ukázali by směrem na několik budov, které stojí v centru londýnského City. Na budovy Rothschildových bank. Jenom by ukázali. A oni by nechápali, oni by nerozuměli, co to má společného. Oni by říkali, no, to jsou přece ti, co jenom tak nějak půjčovali peníze, že jo, tak měli nějaký vliv, že jo, tenkrát, ale oni se stali tak mocnými, že se začali ptát, že jo. No a začali bychom jim říkat prostě fantastický příběh, který by jim zněl jako pohádka, jako něco neuvěřitelného, aby jsme jim řekli. Kontrolují naprosto všechny centrální banky na světě, kromě Iránu, Severní Koreje, Kuby a Venezuely. Kontrolují veškeré dluhové systémy, kontrolují veškeré zdravotnictví, kontrolují veškeré farmaceutické společnosti, kontrolují veškerá světová média, světové korporace, kontrolují největší firmy, technologické firmy, a kontrolují veškeré tiskoviny, veškeré televize, veškerá zpravodajství. Kontrolují i to, co máme vidět, a kontrolují i to, co nemáme vidět. Kontrolují celou tuto planetu a nikdo je nikdy nevolil. Nikdo přesně neví, kolik jich je, nikdo přesně neví, kde bydlí. Nikdo je neautorizoval, nikdo jim nedal právo mít a disponovat tak obrovskou mocí, a přesto ji mají. No, to by samozřejmě byl i pro ně šok. I pro ty bývalé vládce, kteří, jak se říkalo, vládli nad životem i majetky, ale vládli jenom v jedné zemi, nebo britský král v rámci nějakého impéria vládl velké části světa, ale ne celému světu. To se ani v dobách nejvyšší moci britského impéria královi nepodařilo, protože soupeřil se Španěly, soupeřil s Francouzi, s Holanďany, že, s dalšími koloniálními mocnostmi a tak dále. Ani britské impérium nemělo úplně celosvětovou moc, jako dneska má Dům Sion. To by bylo i pro ně, myslím, hodně, hodně zdrcující, hodně šokující. Kdyby se probudili a kdybychom začali vysvětlovat, co se stalo vlastně s Velkou Británií, jak byla poražena zevnitř. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, prajem všetkým. Já bych se chcela vyjadřit len k nášmu pánovi Ficovi, že on vlastně, keď vstúpil do politiky, bol členom SDL a v tej prvej vláde on mal za cieľ hneď sa stať ministrom. On sa vtedy ministrom nestal a hneď na to z tej strany aj vystúpil, a keďže bol tak urazený, neskutočne plus minus nekonečno, tak si hneď založil aj túto stranu Smer, o ktorej celé mesiace nebol ochotný nikomu nič povedať. To bolo obrovské tajomstvo, kto sú tam členovia, o čo sa tam bude jednať, to takéto hry. On robí od začiatku, len ľudia nemajú žiadnu pamäť. Vždy to prekryl tým jeho debilnými klamstvami, ktoré rozpráva. Je narodený 15, je to falošný človek, plus minus nekonečno. Podľa toho jedná aj celý čas v tejto politike. On tiež povedal, že v živote sa s Maďarmi do vlády nedá, no spojil sa s najväčším hajzlom Belom Bugárom, pretože výhody z toho plynuli. Ja som Maďarka a vtedy on veľmi nepekne rozprával o tom, jak on nikdy v živote vládu s Maďarmi tvoriť nebude. A takto jeho klamstva idú dokola. Len hovorím, ľudia stále si to niečím prekryjú. A teraz, čo ste povedal, že toto je pasca na neho, budem veľmi držať palce, aby ste v tom mal pravdu, keďže ste spomenul, že máte aj nejaké informácie do zakulisia, že aby to už na neho klaplo. Pretože tento podvod, ktorý teraz urobil pred týmito voľbami, to už je absolútne nonsens. A toto nebude mať dobrý koniec pre Slovensko, len ľudia sa z tohoto nevedia zobudiť, lebo iného vodcu tu nemajú, len Robka Fica. Progresívci a liberáli sú aspoň v tom ochop slušnejší, že oni sa týmito špinavostami netajia, že čo chcú robiť, ale Fico tu v jednom kuse ľudí zavádza, klame nám do papule, a presne toto urobil, že zase zahlasoval za... No Orbán, ten sa už musí z neho povracať skrz nás, skrz na všetky svetové strany. Takže naozaj budem držať palce, že aby to bolo tak, ako ste vy tuto načrtol. Mm. Len toto som chcela. Ďakujem pekne. Do počutia a dobrú noc.
Mm. VK, ja ešte jednou k tomu řeknu, jestli to není taky tak, co paní říkala, přesně ta paměť to je jako v České republice asi všude, ale jestli to není tak, že Robert Fico sice nechce ztratit tvář jakoby před lidmi, ale jak si uhnul. Protože, jak si říkal mnohokrát, on jediné, co mu zbývá, je držet tu alternativní lineu, protože jinak ho alternativa i smete jako jedna bašta, která ho podporuje v podstatě, která ho vyzvedla znovu k moci, přivedla znovu k moci. A po tom atentátu on jak si nechce ztratit tvář, ale zároveň už to byla pro něj dostatečná výzdraha k tomu, aby opravdu i v zákulisí hlasoval pro ty věci toho nejhoršího charakteru, které by třeba i před tím atentátem neudělal. Co ty na to?
Znovu je třeba říct, že to, co jsem já jako naznačil, že informace, které vlastně přišly jako z Bruselu, protože máme, že nás zásobují informacemi různé zdroje od různých českých a ještě některých dalších europoslanců, tak máme nějaké střípky z Bruselu, ale to, co já se jako obávám, je zhroucení důvěry alternativního voliče, který se natolik zklame, že v příštích volbách už nejde k volbám a nechá převzít kontrolní balík všech hlasů zkrátka liberální opozice. A to přesně se odehraje podle mého názoru na Slovensku. A s touhle politikou, pokud v ní Robert Fico bude takhle pokračovat. Protože jedna věc je udržení koalice. Já to ještě zopakuju. To, že je třeba dělat v politice kompromisy, je jasné. To znamená, chceme-li udržet koalici, nemůžeme vyzvat k hlasování o vystoupení z Evropské unie. Nemůžeme ani vyhlásit vystoupení z Severoatlantické aliance. Jakmile by to udělal, okamžitě končí koalice, je konec. To prostě nejde. To nejde. Zkrátka nejde. A to je nějaký ten kompromis. Ale nelze dělat věci typu, že 6 hodin nebo kolik hodin před cestou do Bruselu mluvíte o tom, že třeba zastavit válku a zabíjení slovanských vojáků ruských a ukrajinských na Ukrajině. A mluvit o tom, že polovina peněz, která přišla na Ukrajinu, byla ukradena a potom za několik hodin zvednout ruku v Bruselu pro usnesení, ve kterém se jednak posílají další peníze do té rozkradené Ukrajiny, kterou předtím kritizoval, a zvednout ruku pro to usnesení, ve kterém se dál vyzývá k pokračování a posilování vyzbrojování Ukrajiny různými cestami, různými způsoby a výzvy k prozkoumávání možností, jak vytvořit společné vojenské kontingenty pro rozmístění na Ukrajině. To prostě to nejde. Sorry. A víte, že já jsem Roberta Fica vždycky podporoval, protože já jedu konceptuální linii a zkrátka jde o to, že když tam nebude Robert Fico, tak zkrátka to bude velký špatný a ze Slovenska se stane náboj pro rozšiřování v podstatě válečné linie, že jo, překladiště zbraní pro pokračování války na Ukrajině a tak dále a tak dále. Ale zkrátka ve chvíli, kdy je to postavené do té pozice, že nelze získat další politické body z nějakého kroku, pouze je ztratit, tak ten politik se musí zastavit. Protože tohleto je opravdu to já to ani nechci hodnotit, jo, protože tohleto je opravdu věcí především Slováků, slovenských občanů, aby někdo potom neříkal, že my Češi prostě jim radíme, jak mají dělat politiku. No to by bylo největší chucpe, že jo. My s naším Fialou. to by naprosto měli pravdu. Ale tohle to není v tom smyslu, že se chci vrtat do toho, jak by někdo měl dělat politiku, nebo že by chtěl radit Robertu Ficovi, nebo jak mají dělat politiku, samozřejmě ne. Ale jenom konstatuji, jak to působí na voliče, to, co nám píšou do redakce slovenští čtenáři, jaké mají názory, co si o tom myslí, co si myslí o takovéhle politice, ty výroky typu no už nikdy volit nebudu a tak dále, já to nebudu rozebírat. Proto takhle se ničí Vlastenecká fronta, přesně takhle se ničí a likviduje Vlastenecká fronta. Naberete lidi, nalákáte lidi na krásné ideje, na mír, na ukončování války, na zastavení financování té obrovské všechno pohlcující černé díry na Ukrajině, zkorumpované díry, že jo. Tohle to všechno lidem krásně prostě vy nakládáte a vykládáte a oni tomu samozřejmě uvěří, protože je to pravda, takže tomu přitáhne to lidi, kteří chtějí konečně politickou změnu a jsou krásná videa, krásné tiskové konference, úplně jako z Partesu, tak krásné, že je přebírají ruská média. RT neustále přebíralo, teď už nevím, jestli bude přebírat, ale RT pořád přebíralo Ficova videa, že jo, jeho projevy, jeho komentáře, poznámky, protože je opravdu skvělé, skvělé, skvělé. No a potom přijde summit EU, nejdůležitější summit roku, nebo minimálně téhle první poloviny roku 25, a kde se hlasuje o další podpoře vyzbrojování a financování Ukrajiny a tam prostě znovu letí ruka vzhůru pro. A ten Viktor Orbán je tam zase úplně sám jako kůl v plotu jako jediný proti. Já fakt souhlasím s paní, která říkala, že neví, co si teď asi Viktor Orbán o tom myslí. Já si to radši ani nemyslím, nebo ani netroufám odhadovat, co si asi myslí Viktor Orbán. Protože tam byl opravdu sám. Já to ještě jednou zopakuju. Kdyby to byl skvělý kšeft, kdyby v tom Bruselu za to, že zvednu ruku pro s odpuštěním takovej pamflet válečný, pro válečný, za to, kdyby za to bylo něco velkýho, to znamená pro tu zemi, že jo, kterou zastupuji, něco fakt velkýho, něco pěknýho, velký úplatek, velký macatej úplatek, nebo pustili by plyn, že jo, v obrovských objemech a já jako politik bych mohl přijet a říct, tak od téhle chvíle proudí plyn, máme nejlevnější plyn v celé Evropě, díky tomu, že já jsem zvednul ruku, že jo, a udělal jsem skvělý kšeft, jako neustále opakuje Donald Trump, že jo, great business, pořád nahoru dolů, že prostě on, že dělá největší biznesy. Kdyby to šlo takhle prodat voličům. Já jsem sice ze sebe udělal nechci říkat koho, že tady vám říkám něco o míru a potom jdu zvedat ruku pro válečné usnesení, ale dostali se za to levnej plyn. Tím bych těm voličům jako zalepil hubu. Abych to mohl zdůvodnit. Stálo to za to, bych řekl, stálo to za to. Když se podíváme na to usnesení a ten bod 12, který Slovensku nic nezabezpečuje, jenom vyzývá k dalšímu jednání s Ukrajinou a s komisí o nalezení řešení v otázce transitních poplatků za plyn. Tak zkrátka to není dobrý kšeft. to není dobrý deal. A protože to není dobrý kšeft, tak ani Orbán asi nedokáže pochopit motivaci, proč Robert Fico se rozhodnul, jak se rozhodnul. Asi to nedokáže pochopit, protože kdyby to byl skvělý deal, tak určitě by to pochopil, ale takhle to nechápe nejenom Robert Fico, ale nechápe to víc lidí. Především mnoho voličů. Se obávám. Obávám se, že mnoho voličů to nechápe. Takže takhle bych na to reagoval, napustím se do dalšího volajícího samozřejmě.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Dobrý večer všetkým, aj vám, pane VK, ale týmto by som chcel pozdraviť aj všetkých voličov koalície na Slovensku a povedať vám, hovorí sa od rôznych analytikov, že ono to není kvôli nejakému plynovému dílu, to, ako to zachoval Robert Fico, ale neviem, či ste zachytil, boli tu problémy, chceli ho dostať do väzenia, neviem, či si pamätáte, v tom väzení zomrel aj Milan Lučanský, takisto advokát Krivočenko, bola to veľká aféra a ľudia, ktorí to majú na súdomí, sú momentálne stíhaní. No a existuje tam aj vetva z Hlasu konkrétne, robia si z nich posmešky, hobby koníci Migálovi a tak. A údajne toto krídlo má tlačiť na Fica v tom aj v tej Ukrajine. A neviem, či si vôbec viete predstaviť, že by padla vláda Roberta Fica a neboli dokončené tieto veci okolo tých ľudí, ktorí išli tvrdo po Ficovi. A teraz si predstavte, čo by sa Ficovi mohlo stať. Ja si myslím, že možno Fico si aj plne uvedomuje, že by mohol skončiť ako aj ten Lučanský. To si možno nikto nevie predstaviť. Ja poznám ľudí, ktorí si zažili tieto veci na vlastnej koži. Nebudem to tu konkretizovať. Ale nemyslím si, že by tam muselo ísť konkrétne úplne o ten plyn. A plne si uvedomie svoju zodpovednosť ako voliča Slovenskej republiky, že ísť voliť jednoducho musím, nie že môžem, ale musím. A musíte ísť aj vy, vážení priateľa, ktorí počúvate Slobodný vysielač, pretože sa tu jedná nielen o budúcnosť vašu, ale aj vašich detí. Jednoducho môže to byť ďaleko horšie ako nejaký Fico. A to horšie je Šimečka. Prajem pekný večer. Dobrý deň.
Ďakujeme.
No, ja vám ďakujem za dotaz a ja vás vezmu za slovo. No a práve proto by Robert Fico se neměl takhle politicky profilovat. Právě proto, aby o ty voliče nepřišel. Protože přesně tak to o ně přijde, co nejrychleji a co nevidět. Teď znovu řeknu. To, že někdo má strach o svůj život v politice, samozřejmě, naprosto bez jakéhokoliv nějakého popírání nebo nějakých pochybností. Určitě Robert Fico může mít prostě strach a obavy, ale to se dá řešit různými způsoby, že kdyby byl opravdu tlačený do nějaké politiky, kterou dělat nechce a nemohl by jinak, tak by zkrátka nedělal tu schizofrénní marketingovou politiku, že doma říká něco jiného, než dělá v Bruselu. A to je ten problém. Kolik nám píšou do redakce čtenáři? Největším problémem Fica je, že doma říká něco úplně jiného, než potom dělá v Bruselu. Kolik už nám to napsalo do redakce slovenských čtenářů? Já jsem to jako nikdy nebral tak úplně jako, protože něco podobného dělají čeští politici, jo, mimochodem. To je, ale u toho Roberta Fica je problém v tom, že opravdu jako dostal se zpátky potom státní, já tomu říkám státní převrat v roku 2018. To, co tam Sorošovci provedli v ulicích a svržení jeho vlády a tak dále, tak přece se musel poučit, že jeho strana Velký hlas, teda velký směr se rozpadnul na tedy menší směr a na hlas a podařilo se mu vrátit se zpátky díky jedné jediné skupině voličů, která připadala v úvahu, a to byli voliči takzvané slovanské vlastenecké a takzvané nonkonformní voličské fronty. A jak se v Česku říká, že jo, to jsou ti dezoláti, že jo, takzvaně, že jo, oni nechtějí liberalismus. To znamená, když to zaokrouhlíme, řekneme, bylo možné čerpat nové voliče pro Smer pouze z řad takzvaných antiliberálů, mezi které se řadí podporovatelé nejenom pravice, slovenské pravice, ale i voliči především křesťanských proudů, tradiční rodiny, podpora tradiční rodiny a podpora vlasteneckých hnutí nejrůznějších vražení a nejrůznějších směrů. To znamená, z těchto skupin voličů začal Smer čerpat změnou své retoriky a své politiky. Začalo to s covidovou érou v roce 2020, kdy se Smer začal transformovat do vlastenecké strany opravdu zásadním způsobem a začal natahovat opravdu voliče z tzv. Vlastenecké scény, vlastenecké fronty a nakonec v roce 2023 se podařilo Robertu Ficovi naprosto překvapivě a neuvěřitelně znovu vyhrát se Smerem volby. Díky tomu, že natáhnul voliče, jenže vlasteneční voliči, to je liga, která není úplně až tak splachovací, jako třeba někteří voliči středových stran a různých liberálních kruhů. A ti totiž takovéhle veletoče většinou neakceptují. Ne všichni, ale mnoho jich nebude akceptovat takovéhle veletoče. Proto jenom bych pánovi řekl, že právě toho se bojím, že nejlépe, jak ztratit lidi, je dělat tuhleto politiku. Říkat doma něco jiného, než se dělá potom v Bruselu. To musí skončit. Protože jinak ty další volby tam u vás dopadnou opravdu hodně špatně. To je třeba takhle říct. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme volajícího. Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, posluchač ze Stredného Slovenska, budem sa snažiť byť stručný. Potvrdzujem všetko, čo ste tam hovorili, aj pána Veka. Ja to vidím na vlastnom okolí. Jako proste tí ľudia nejdu k opozícii, ale oni proste strácajú chuť voliť. Hej? Proste. A druhá vec je tá, že presne, to je to, ja to vidím na vlastnom okolí, proste na širokom okolí, to není jeden, dva ľudia. No a ja si myslím, že netreba strácať nádej a že ono to bude musieť prevzať niekto iný, no musíme sa o to pokúsiť. No tak vaša stručná reakcia na to. Ďakujem.
Ďakujeme. Ďakujem vám.
Já děkuji za dotaz. No samozřejmě tohle bude mít nějaké konotace. Ta situace se dá zachránit jako tak, že by se stal zázrak a Ukrajina by pustila plyn. To by v podstatě Roberta Fica v téhle kauze blamáži do značné míry, ne úplně, ale do značné míry zachránilo. Protože by mohl to své hlasování začít prodávat jako Donald Trump, jako velký biznes, velký kšeft. Great deal, skvělý biznes, skvělý kšeft. Mohl by se postavit do role Trumpa, to znamená provést takzvaný trumpizační proces a začít to prodávat svým voličům jako velký, skvělý kšeft, skvělý deal. Díky mně teď máte ultra, mega, laciný ruský plyn, by začal tedy marketingově ten svůj krok prodávat voličům. To je jediná věc, která by teď mohla tu situaci zachránit. Naopak průser nastane, jestli dojde na slova Andreje Jermaka, poradce Zelenského, jestli opravdu Kyjev nebude chtít ten plyn pustit. Začnou tam problémy a ukáže se, že to hlasování prostě nemělo být, že nic nedokázalo, nic nezajistilo. A pokud tam dojde, bohužel, k tomu, před čím varuju, to znamená k návrhu Evropské komise vyřešit výpadek nefunkčního tranzitu takzvanými kompenzačními tituly čerpanými ze zmrazených výnosů ruských aktiv, tak to by byla rána na solar Robertu Ficovi. Dostal by se do pasti, samozřejmě. Protože odmítnout takovou platbu by byla sebevražda a neodmítnout ji by byla rovněž sebevražda, protože by se dostal do nepřátelského postavení Rusku a do nepřátelského postavení de facto už by nebyl v podstatě garantem nebo mírotvorcem, ale někým, kdo profituje z ukradených ruských peněz. To je ta past. A není tajná. Ta past není zasypaná listím, že by nebyla vidět na cestě, politické cestě. Já ji vidím odkrytou na stohonu, vidím ji jasně odkrytou a vidí ji Jermak, který o ní hovořil, a vidí ji mnozí. A otázkou teď je, jestli někdo povede Roberta Fica za ruku směrem té pasti a bude chtít, aby do ní vkročil a vstoupil. Což se skutečně může velice snadno stát. A nemusí to ani trvat dlouho. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se na dalšího volající.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Pozdravím všetkých posluchačů Slovenska. Rád by som sa opýtal pána Veka, neviem, čo je na tom pravdy. Tohto roku na Sviatok Pesach sa majú obetovať tie červené jalovice v Izraeli a má sa začať stavať tretí Šalamúnov chrám. Či vie niečo o tom bližšie povedať a ako to chcú vôbec v tom Izraeli spraviť, keďže tam stojí stále tá mešita Al-Aqsa. Ďakujem vám pekne, budem počúvať, pekný večer.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě, protože jednoduchá odpověď. Proč? Protože Donald Trump. A pokud jste trochu zaregistroval to, co nedávno říkal, no, 2-3 týdny zpátky o tom, že Spojené státy chtějí v podstatě okupovat pásmo Gazy, udělat z něho luxusní rezort a vystěhovat 2 miliony Palestinců dopryč, rozuměj do Evropské unie, samozřejmě dopryč, protože pryč je myšlenkově, že jo, mířené na Evropskou unii. Nikam jinam ani nepůjdou, protože nikdo jiný ani nepřijme. Kontrolní otázka, proč je nepřijmou okolní země? No, protože okolní země jsou arabské země. Proč je nepřijmou? No, protože Palestinci nejsou Arabové, to jsou Semité. Což je asi zase pro mnoho lidí jako překvapivé, protože mnoho lidí, když prostě vidí Palestince, tak vidí Araby, ale oni jsou samozřejmě Semité, protože oni jsou geneticky v podstatě vycházejí, je to jeden z původních semitských kmenů, původní Judeje, a to, že stát Izrael Palestince vydědil, tak to je z mnoha různých důvodů. Především, že Palestinci se hodně mísili s arabskýma ženama, takže je tam spousta smíšených manželství, takže už nelze říct, že tohleto je čistá semická rodina, tady je to půl na půl, tady jsou 2/3, 1/4 a tak dále, podle to, geneticky, že ho nastavený, jak to je. Ale I když tam třeba zůstane třeba jenom jedna pětina nebo jedna šestina původního toho genomu, tak pořád zkrátka ten genom tam je a oni skutečně mají původní semický původ. Proto nikdo je jako nechce přijmout z těch arabských zemí. Takže kam půjdou? No, půjdou do Evropské unie. A to je Trumpův plán. Ale jakmile půjdou pryč, tak kdo přijde na kontrolní otázka? Jaký bude krok dva? No, bude vystěhování těch druhých Palestinců, té druhé poloviny, která se nachází na západním břehu a v západním Jeruzalémě. Protože to je nevyhnutelné. Jakmile to půjde a ukáže se, že to funguje s vystěhováním těch Palestinců, kteří jsou v Gaze, půjde to potom s vystěhováním i těch druhých Palestinců, těch zbývajících. A jakmile budou vystěhováni, je možné zbourat ten chrám, který tam je, a postavit na něm nový Šalomův chrám. Plně bez problémů. Takže to je proces. A proč začíná teď? No, protože přichází Donald Trump, který má s územím bývalé Judeje nebo ještě donedávna Palestiny a teď Gazy velké plány. Velké plány v zájmu samozřejmě Izraele. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, máte slovo.
Ano, dobrý večer, prajem, posluchačka z Bratislavy. Chcela by som povedať, že Robert Fico je človek, ja si myslím, teda, že je človek, ktorému nezáleží na Slovensku ani na Slovákoch, ktorému záleží len na jeho osobe. Druhá vec je tá, že táto koalícia, ktorú on má, je strašne na takých vrátkych, to nie je ani na hlinených nohách, to je na pieskových nohách, to sa môže rozpadnúť. On má tak, tá koalícia je strašne slabá. Tam je jeden, dva hlasy a je koniec koalície. A ďalšia vec ešte je tá, to by som chcela povedať, že strašne veľa vo Ficovej strane, v jeho smere, ale aj v Hlase, aj v Progresívnom Slovensku je strašne veľa vyvolených, o ktorých sa nesmie hovoriť. Už neviem, či sú to Židia alebo Chazari, to je jedno, ale je tam obrovské. Skôr by sa dalo opýtať, že kto nie je. Niekto je. A ešte jedna vec, že mám taký pocit, že je naozaj na tom Slovensku mu nezáleží, pretože teraz málo sa o tom hovorí, ale vytvorili vláda chce ďalšiu menšinu národnostnú, už to bude už 15. na Slovensku a to bude národnostná menšina Goralov. Gorali sú Slováci, ktorí žijú pomedzi s Polskou, teda zasahuje je to na Slovensku, ale hraničí to s Polskom. Čiže keď sa raz Goralom Poliaci povedia, že sú to Poliaci, tak Poliaci si naše územie môžu kedykoľvek uchmatnúť. Takže obávam sa, že Robertovi Ficovi záleží len na Robertovi Ficovi, na jeho politickom postupe a na jeho, na ňom. Na Ficovi.
Dobrá.
Ďakujeme.
Nezáleží mu na slovenskom národe ani na Slovensku.
Ano.
Ďakujem.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme. Mějte se hezky, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, podívejte se, vždycky je to jako o tom, že ti politici zkrátka mají různé zájmy, to jestli Robertu Ficovi záleží nebo nezáleží, to já nemůžu vědět, to může vidět jenom on sám a to, že má vratkou vládu, to je samozřejmě pravda, má maximálně vratkou a je asi těžké nějakým způsobem prostě komentovat věci, které prostě se objevují prostě v Bruselu a víte, když si poslechnete ta videa, ty tiskové konference jsou naprosto famózní, jsou fantastický. Na YouTube, že jo, a na těch Facebookcích a dalších. Naprosto fantastický. Robert Fico má fantastický projevy. Úplně fantastický. A Jenže když přijede do Bruselu, tak způsob, jakým tam hlasuje, je na zvracení. Nezlobte se na mě, to je na zvracení. Jo, jak, bylo by to těžké, bylo by to strašně těžké připojit se k, aspoň jednou k Viktoru Orbánovi a zvednout společně s ním ruku na podporu VETA. Aspoň jednou, aspoň propagačně, symbolicky jednou. Aspoň jednou v nějaké důležité věci. A bát se přece nemusí, Robert Fico. Vždyť ve Spojených státech už je Donald Trump. Může se opřít o Donalda Trumpa, když se o Donalda Trumpa můžou opírat marginální české opoziční strany jako motoristé, jako kdo tam je další, kdo tam jede podporu na Trumpa. Nevím všechno, co tam máte za strany, ty opoziční menší. Tak to je pořád nahoru dolů, Trump tady to, Trump tamhle to, tak vždyť nemusí mít strach, může Robert Fico přece jet trumpizační politiku v Evropské unii, stejně jako Orbán, který do značné míry jede teda sám sebe, jo, ale může jet trumpizaci, to znamená, řekne, já chci mít na Ukrajině a chci, aby jsme to dělali v Evropské unii, jako to dělá Donald Trump v Ukrajině. My jako Evropská unie chceme dotlačit Ukrajinu a Rusy k jednacímu stolu. Pojďme říct Ukrajině, aby šla k jednacímu stolu. A když nebude chtít, tak zastavme jim všechny peníze. Zastavme jim všechno vyzbrojování. Zastavme jim všechny zpravodajské a satelitní informace, když nebudou chtít ke stolu. Když nám zastaví plyn, když nám zastaví ropu, tak jim zastavíme my všechno, aby tohleto nám nemohli škodit naší evropské ekonomice. Pojďme to takhle udělat. Pojďme to dělat, jako to dělá Trump, aby jsme dosáhli ukončení a zastavení války. A i to, že by s tím neuspěli, nebo i to, že by nenašli hlasy v Evropské radě pro takovéhle plány, to by přece nevadilo. Zůstali by tam oni dva, že? Oni dva by to zavetovali. Řekli by, ne, žádné další peníze do té černé díry do Ukrajiny už nepošleme. Žádných 30,6 miliardy. Ne. My to zablokujeme. My tam chceme zahájení mírových rozhovorů, my tam chceme zastavení bojů, my tam chceme uspořádání prezidentských voleb, aby jsme mohli postavit ty prezidentské volby na legálním základu, aby nebyly zpochybněny v budoucnu. A chceme tam udělat finanční audit, aby jsme zjistili, jestli nejenom ty americké peníze, ale ty naše evropské, jestli tam nebyly náhodou na té Ukrajině rozkradeny. Jakože víme, že byly, tak kým a kam odešly a kdo si za ně koupil v Monaku ty vily a všechny ty Lamborghini a ty Bugatti a ty další, co tam mají v těch garážích. To znamená udělat ten audit. Stejně jako říká Elon Musk, stejně jako říká, že jo, Keith Kellogg vyjednávač pro Ukrajinu americký, že třeba provést audity a tak dále a tak dále. Znamená udělat tuto politiku, dělat politiku jako Donald Trump a nemusí se tím tajit. Může Robert Fico to hodit na Donalda Trumpa a říct, já to chci dělat jako Donald Trump. Já dělám jenom to, co dělá Donald Trump a nikdo by nemohl říct ani popel, protože pokud by pouze opakoval kroky Donalda Trumpa, nikdo by si nedovolil se ho dotknout, protože Evropa je, jak se říká lidově, posraná až za ušima z amerického prezidenta. Oni ho sice nesnáší, nenávidí, ale oni se ho stále bojí. Takže by klidně mohl dělat trumpizaci v Evropském parlamentu a spustit tam cirkus při zasedání Evropské rady. Cirkus společně s Orbánem, že Evropská rada by byla z toho úplně na prášky. No, bohužel, tak to není. No. Slováci se musí spokojit jenom s krásnými tiskovými konferencemi tam doma, že jo, u nich, ale musí očekávat, že jakmile Robert Fico přejde do Bruselu, tak tam je to prostě najednou celé nějak úplně jako jinak. Takže víc k tomu asi nemá smysl co říkat. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme, no a podle toho, jak to půjde rychle, tak stíhneme možná ještě jednoho.
Tak, to bude přesně možná poslední, uvidíme, 55 máme.
Dobře, uvidíme, jak rychle to bude. Ptejte se, jste ve vysílání.
Hezký večer, Alenko a pane VK Vítku. Prosím vás, já jsem tady Alena Skomutová. Já jsem si chtěla zeptat, já jsem prostě bába 74 let, tak mě berte, takže se tam hloupě. Slyšela jsem něco o tom, že Amerika má ovládá ty nukleární zbraně ze satelitu a že tady k tomu má přístup Musk nějak, že může tady to zablokovat. A tak jsem se chtěla zeptat, že jsem to už na dvakrát našla, jestli rozumíte, na co se ptám, či se ptám hloupě. A jestli tady ta možnost je, a že snad by mohli i zakázat Anglii používat tenhle program vesmírný, který prostě, kterým oni ovládají to přesné zaměření těch zbraní nukleárních a vůbec zbraní těch. Rozumíte mi, jak já to myslím?
No. Ano, myslím, že je to naprosto jasné. Děkujeme, ano. Mějte se krásně, hezký večer.
Děkuji moc, poslouchám.
No, to přesně Donald Trump ukončil samozřejmě, no, předevčírem. Zastavil tedy poskytování všech navigačních dat a zaměřovacích dat z amerických satelitů, takže Ukrajina už vlastně dva dny, nebo skoro dva dny, nemá tedy žádná navigační a naváděcí data z amerických satelitů. Ale stále prý dostává informace z britských satelitů. Velká Británie nadále poskytuje Ukrajině informace zpravodajské z jejich jako britských satelitů. No, takže takhle bych na to odpověděl. No a máme 57, tak to ještě...
Máme volajícího a tvrdí, že bude stručný. Tak pojďme na to.
Byl stručný, já jsem nechcel volat druhý raz, ale to je... reakcia, ktorú som už dávno chcel zatelefonovať. Jak ste hovorili o tej korupcii, ako miznú veci, ako miznú zbranie na Ukrajine a ako kedysi ste hovorili v jednej relácii, ako Clinton plakal, že nech, že Ukrajina musela rozdať tie atomové zbranie, tak ja si myslím, že to bolo predsa len dobré, pretože asi by to zle skončilo, keby si nechala tie atomové zbrane. Vzhľadom na to, čo sa tam celé roky dialo. Dobre, ďakujem a ešte raz prajem dobrú noc.
Ďakujeme.
No a já děkuji za dotaz. No samozřejmě to bylo tenkrát jako myšleno jako s nadsázkou, on jsem jako, že plakal. To je to samozřejmě, protože mluvil o tom, že kdyby měla Ukrajina jako zbraně, tak jaderné, takže by prostě nedošlo k napadení v roce 2022 ruskou armádou a tak dále, ale tam byly tenkrát po roce 91 obrovský tlaky na Ukrajinu, protože tam byla tak obrovská a ona tam do dneška je mimochodem. To, že tenkrát byl podepsaný Budapešťský protokol, který jako garantoval bezpečnost Ukrajině za to, že se vzdá jaderných zbraní, to bylo kvůli tomu, že byl strach, že kvůli korupci by na Ukrajině se začalo s těmi jadernými hlavicemi šeftovat na černém trhu. A to bylo opravdu reálné riziko, protože tehdy Ukrajina už byla obrovsky zkorumpovaná. Už tehdy. Proto z tohoto důvodu byly ty zbraně z Ukrajiny nakonec staženy. Takže takhle bych na to reagoval. No, to je poslední samozřejmě dotaz. Máme 21.59, takže já se rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Díky za pěkný písničky, no a s našimi posluchači samozřejmě. Doufám, že dneska takový trošku jako negativní to bylo a nějaké takové to hodnocení, že jo, v různých politicích a tak dále, že vám to neskazí nebo neskali náladu na víkend. Pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 přineseme další informace z domova i ze světa. Takže do té doby si to užijte tak nějak a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím s tebou VK i s tebou Helenko a s vámi, milí posluchači, mějte se moc hezky, krásný víkend, má být sluneční, teplý, skoro téměř jarní, když příští týden počasí zase se horší a teploty spadnou dolů, tak si ještě tento víkend užijeme, třeba i někde v přírodě. A to je ode mě všechno, od nás všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer, jak tobě VK, tak tobě Vítku, ale i vám všem, vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji vám pohodový zbytek večera se svobodným vysílačem, který vysílá dál.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.